Fjórða Mósebók, 31. kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Láttu Ísraelsmenn hefna sín á Midianítum. Eftir það skaltu safnast til feðraðina. Þá ávarpaði Móse þjóðina og sagði: Látið nokkra af mönnum ykkar búast til herþjónustu. Þeir skulu ráðast á Midian til þess að koma fram hefnd drottins á Midian. Þið skuluð senda 1000 manns úr hverjum ættbálki alls Ísraels til herþjónustu. Voru þá 1000 menn valdir til herþjónustu af hverjum ættbálki Ísraels, 12,000 vígbúnir menn. Móse sendi þessa 1000 menn frá hverjum ættbálki í herinn ásamt Píneas, Eleasar sinni presti, sem hafði með sér hinn heilögu áhöld og lúðra til að gefa merki. Þeir réðust gegn Midian eins og drottinn hafði boðið Móse og drápu alla karlmenn. Þeir drápu einnig konunga Midians, auk annara sem hafði verið feldir, þá Evi, Rekem, Súr, Húr og Reba. 5 konunga Midians. Þeir drápu einnig Bileam Beórsson með sverði. Ísraelsmenn tóku konur Midianíta og börn þeirra að herfangi og auk þess allt búfja þeirra, nautgripi og öll auðæfi. Þeir brenndu allar borgir á landsvæði þeirra og einnig tjaldbúðir þeirra til ösku. Þeir tóku með sér allt herfangið og ránsfengin, bæði menn og skepnur. Þeir fóru með fangana, ránsfengin og herfangið til Móse og Eleasars prests og alls safnaðar Ísraelsmanna inn í herbúðurinnar á gresjum Móabs við Jórdan, gengt Jeríkó. Móse, Eleasar prestur og allir höfðingjar safnaðarins gengu út úr herbúðunum til móts við þá. En Móse reiddist hershöfðingjónum, höfðismönnum 1000 mannaliða og 100 höfðingjónum sem komu heim úr stríðinu og sagði við þá: Hvers vegna hafið þið gefið öllum konunum líf? Það voru einmitt þær sem fylgdu ráði Bileams og urðu til þess að Ísrael brást drottni í málinu við Peor svo að pláa komi yfir söfnuð drottins. Drepið nú öll sveinbörn, drepið einnig allar konur sem hafa haft mök við karlmann og sofið hjá honum. En öllum stúlkubörnum sem ekki hafa enn haft mök við karlmann skulu þið gefa líf og halda þeim fyrir ykkur sjálfa. En sjálfir skulu þið tjalda í 7 daga utan við herbúðirnar. Sérhver sem hefur drepið einhvern og sérhver sem hefur snert vegin mann verður að hreinsa sig af synd á 3. og 7. degi. Bæði þið sjálfir og fangar ykkar. Þið verðið einnig að hreinsa synd af öllum klæðisplöggum, öllu sem gert er úr leðri, öllu sem gert er úr geitahári og öllum áhöldum úr tré. Eleasar prestur sagði við hermennina sem höfðu farið í stríðið: Þetta er laga ákvæði sem drottinn hefur boðið Móse. Gull, silfur, eir, járn, tin og blý, í stuttumáli allt sem þolir að fara gegnum eld, skuluð þið senda gegnum eld svo að það verði hreint. En það þarf einnig að hreinsa það af synd með hreinsunarvatni. Allt sem ekki þolir að fara gegnum eld, skuluð þið senda gegnum vatn. Þið skuluð þvo klæði ykkar 7. daginn svo að þið verði hreinir. Því næst megið þið ganga aftur inn í herbúðirnar. Drottinn talaði til Móse og sagði: Kastaðu tölu á herfangið, bæði menn og skepnur, þú sjálfur Eleasar prestur og ættar höfðingjar safnaðarins. Síðan skaltu skipta því sem tekið var til helminga á milli þeirra sem tóku þátt í stríðinu, þeirra sem fóru á vígvöllin og alls safnaðarins. Þú skalt taka gjald til drottins af hermennunum sem fóru í stríðið. 1 af hverjum 500 sem tekin voru herfangi af mönnum, nautum, östnum, sauðfé og geitfé. Þú skalt taka þetta af hlut hermannana og fá það Eleasar presti í afgjald til drottins. Af helmingi Ísraelsmanna skaltu taka af handahófi 1 af hverjum 50 af mönnum, nautum, östnum, sauðfé og geitfé. Það er af öllu búfé og fá það levítónum sem gæta bústaðar drottins. Móse og Eleasar prestur gerðu það sem drottinn bauð Móse. Herfangið, það sem eftir var af því sem hermennirnir höfðu tekið, taldist vera 675.000 sauðfjár og geitfjár, 72.000 nautgripir, 61.000 asnar og 32.000 konur sem ekki höfðu haft mök við karlmann. Helmingur hlutar þeirra sem hefðu farið í stríðið taldist vera 337.500 sauðfjár og geitfjár. Af þeim komu 675 í hlut drottins. Nautin voru 36.000 og 72 voru hlutur drottins. Asnar voru 30.500 og var 61 hlutur drottins. Konurnar voru 16.000 og 32 voru hlutur drottins. Móse fékk Eliasar presti hlut drottins eins og drottin hafði boðið Móse. Sá hlutur Ísraelsmanna sem Móse hafði tekið af öllu herfangi hermannana taldist vera 337.500 sauðfjár og geitfjár, 36.000 naut, 30.500 asnar og 16.000 konur. Af þessum helmingi sem ætlaður var Ísraelsmönnum tók Móse einn af hverjum 50. Bæði af mönnum og búfénaði og fékk levítunum, sem gættu bústaðar drottins, eins og drottin hafi boðið honum. Leiðtogarnir, sem settir voru yfir þúsundir Ísraels, höfuðsmenn, þúsundmannaliða og hundraðshöfðingjar, komu til Móse og sögðu. Þjónar þínir hafa talið hermennina sem voru undir stjórn okkar og einskist þeirra var saknað. Við færum því fram gjöf til drottins. Sérhver það sem hann hefur fundið. Gripi úr gulli, armbönd armhringi, fingurgull, eyrnarhringi og hálsmenn til að friðþægja fyrir líf okkar. Móse og Eleasar prestur tóku við gullinu af þeim og var það allt lista smíð. Allt gullið sem þeir færðu drottni í fórnargjöf var 16.750 seklar. Hermennirnir höfðu tekið herfang handa sjálfum sér. Móse og Eleasar prestur tóku við gullinu og fóru með það í samfundatjaldið til þess að Ísraelsmanna yrði minnst frammi fyrir augliti drottins.